A treia parte a discuției noastre despre unirea ipostatică, unirea personală a celor două fire în Hristos, Doamnă Otilia Clus, și vă mulțumim pentru că doriți să mergem mai departe și nu ați obosit până acum. E un lucru bun. Nouă ne plac oamenii care nu obosesc în lucrurile bune, care obosesc numai lucrurile rele și termină cu ele, dar cu lucrurile bune nu trebuie să obosești niciodată. Suntem la pagina 117 în ediția asta a doua. Prin analogie cu cele constatate în lumea imanentă, putem spune și despre natura omenească primită în unitatea ipostasului, a persoanei lui Hristos, al doilea al Dumnezeirii, că prin faptul că centrul ei a coincis, al persoanei, cu centrul întregului Iisus, nu i-a lipsit nimic ca să fie și om de plin. A fost pe deplin om. Centrul cel unic din el a primit toate însușirile unui centru, nu numai al naturii dumnezești, ci și al naturii omenești, fiind în același timp centrul de decizie, de acțiune al celor două firi din persoana sa a Domnului. Natura omenească și-a avut în el toată dezvoltarea pe care o are de câte ori ajunge la starea de ipostas, adică a fost om de plin. Dar virtuțile ei de ipostas nu se validau dintr-un centru deosebit al ei, dintr-un centru pur uman, ci din centru comun, din centru persoanei lui Hristos. Acela era centru Dumnezeu și centru omenesc în același timp, persoana lui Hristos. Toată deosebirea lui Iisus ca om de ceilalți oameni stă în faptul că el este om nu ca centru deosebit, separat de Dumnezeu, ci ca centru omenesc este și centru dumnezeesc în același timp. Tocmai de aceea nu putem vorbi, am mai auzit de-a lungul timpului, despre fire hristică. Pentru că umanitatea lui Hristos a fost unică și nerepetabilă în acest fel, pentru că ea a fost și este singura inclusă în ipostasul său divino-uman, în persoana sa. Noi nu putem să avem o fire hristică, ci noi putem să fim numai niște oameni înduhovniciți. Pentru că umanitatea lui Hristos, ca și umanitatea noastră, este intransmisibilă altora, însă noi ne împărtășim de consecințele îndumnezeirii umanității lui Hristos, care consecințe se vădesc ca fiind foarte reale în îndumnezeirea noastră, în sfințirea noastră, pentru că oamenii care se mântuiesc, care se sfințesc, prezintă caracteristici divino-umane. Rămân, simte, moaște, fac minuni, în timpul vieții, au cunoaștere teologică bogată, o experiență dumnezească, harică. Tot felul de lucruri minunate se vădesc la Sfinții lui Dumnezeu, asta însemnând că ei sunt dumnezeiești pentru că sunt plini, amestecați, cuprinși, cum vreți să spunem, cu harul dumnezeiesc, sunt plini de harul dumnezeiesc, care produce toată această sfințire, schimbare, transfigurarea lor. Așa că umanitatea lui Hristos este unică, punctează foarte bine Părintele Dumitru aici, este unică prin faptul că nu se activează de sine, ci umanitatea sa este activată de către persoana lui Hristos, în care a fost luată de către persoana sa, a fost inclusă în persoana sa umanitatea. Luată din prea curată Fecioară. La el avem minunea că un centru al naturii și al activității omenești este în același timp centru al existenței și al întregii puteri, întregii existențe a creației și a întregii puteri dumnezești. Omenitatea nu se rotunjește în el, nu se rotunjește, sinonim ar fi, nu există în sine, în el ca realitate de sine stătătoare, ci în cadrele divinității, în unire cu divinitatea și în cadrul persoanei, a persoanei lui Hristos. Păcatul omenesc și nefericirea naturii umane de după păcat stau în faptul că a slăbit la extrem legăturile cu divinitatea, cu Dumnezeu, legăturile cu divinitatea însemnând, au simțit din ce în ce mai puțin oamenii harul lui Dumnezeu în ei, în realitatea din jur, ca izvor de viața lui din prea marea tendință după autonomie, după viață de sine stătătoare, și a accentuat tendința umanitatea spre starea de ipostas propriu până la ieșirea din ascultarea de Dumnezeu. Ipostas propriu în sensul individualismului feroce, care îl vedem și astăzi. Pentru restabilirea din nou a legăturii ei cu Dumnezeu, a fost potrivit ca una din rotunjirile ei să-și aibă centru înăuntru lui Dumnezeu. Trebuia să întrupeze Hristos pentru asta, Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să se identifice ca un centru ipostatic al Dumnezeirii. Toată natura omenească a încercat prin aceasta o deplasare a centrului ei din afară de Dumnezeu înăuntru lui Dumnezeu. Asta este primul lucru, că vorbeam de consecințe. Oamenii v-ați întrebat care sunt consecințele unirii ipostatice, adică ale întrupării lui Hristos. Aceasta, faptul că umanitatea s-a supus întru totul Dumnezeirii lui Hristos și ne-a învățat și pe noi să stăm în ascultare deplină față de Dumnezeu. Deci deplasarea centrului de a focusării personale din afară de Dumnezeu, diferență față de Dumnezeu, spre intimitatea cu Dumnezeu, spre înăuntru relației cu Dumnezeu. Ea n-a mai putut continua să se rostogolească pe panta neființei, a stăririi de Dumnezeu, iată, neființă în sensul a nepersonalizării în Dumnezeu, și a nu fi cu Dumnezeu înseamnă a cobori într-o, din ce în ce a cobori umanitatea ta într-o înfiorătoare caricaturizare a vieții tale, așa cum luăm asta de Coca-Cola sau de bere, cutia aia, și o contorsionăm, o strângem, o facem praf, tot la fel păcatul contorsionează, strică, urâțește natura umană. Și iată, pe panta neființei, numai cu Dumnezeu avem o existență normală, plină, mai mult decât normală, în cadrul ci îndumnezeită, trecem, căpătăm caracteristici divino-umane. De aceea ne vorbim despre duhovnicire, suntem plini de Duhul Sfânt. Nu suntem niște oameni obișnuiți așa, căzuți, care nu avem racordare cu Dumnezeu, ci dimpotrivă, împreună cu Dumnezeu suntem plini de Harul Său. Odată ce centrul unei individualizări a ei este identic cu unul dintre, eu tind să spun de multe ori dintre decât din centrele, folosesc pe dintre cu precădere locului din, cum se folosea mai înainte. Odată ce centrul unei divizări este identic cu unul dintre centrele ipostatice ale Dumnezeirii, între oameni a pășit un om al cărui centru nu mai este afară de Dumnezeu, ci în Dumnezeu sau însuși Dumnezeu, e umanitatea lui Dumnezeu întrupat, lui Dumnezeu întrupat. Relațiile celorlalți oameni cu acest semen, cu Hristos, nu mai înseamnă relații trăite în afară de Dumnezeu, ci relații cu Dumnezeu însuși, așa cum ne-au trăit oamenii vis-a-vis de Hristos când El era pe pământ. Dintr-un centru ipostatic omenesc se revarsă toată puterea de înălțare a omenirii spre Dumnezeu, iar înălțarea omenirii spre Dumnezeu vine prin faptul înțelegerii a celui care este în fața ta și să lași pe Dumnezeu prin harul său să intre în tine și să lucreze în tine. Lucru care s-a petrecut cu toți cei pe care îi avem în Sfintele Evanghelii și apoi cu fiecare dintre cei care s-au convertit, au crezut în Dumnezeu și s-au lăsat, de fapt, recreați, reorientați, reînvățați. Dumnezeu ne reînvață comuniunea cu sine sau ne învață comuniunea cu sine dacă n-am cunoscut-o niciodată, în ceea ce înseamnă convertire, continua schimbarea ta după Dumnezeu, după ceea ce te învață Dumnezeu în mod zilnic. Convertirea începe odată și să continue toată viața, nu să mai trăi niciodată, pentru că întotdeauna ne întoarcem spre Dumnezeu. Convertirea este un lucru continuu, nu numai la începutul vieții noastre cu Dumnezeu, începutul vieții conștiente, ca ortodoxi cu Dumnezeu, nu, ci atunci este începutul convertirii noastre, îndreptării noastre spre bine, îndreptare care e continuă. Tocmai de aceea noi ucenicim la Dumnezeu. El ne învață pe fiecare zi ce trebuie să mai facem, să mai schimbăm. Tocmai de aceea noi suntem continuu învățăcei în fața lui Dumnezeu și niciodată nu suntem maestri. Așa trebuie să înțelegem de ce Domnul ne-a spus că nu trebuie să avem, să numim pe alții părinți pe pământ. Te numim învățători, pentru că numai Dumnezeu nostru e adevărat învățător. Pentru că oricine, și părintele, și învățătorul, și predicatorul, și ierarhul, și preotul, diaconul, oricine învață pe ceilalți, sunt la rândul lor învățați de către ceilalți. Dumnezeu a vrut să ne spună că în mod culminant și în mod total, Dumnezeu e singurul nostru învățător, singurul nostru părinte, îndrumător, prieten, confident, singurul care ne învață în mod autentic să percepem lucrurile, să gândim, să ne trăim viața. Dintr-un centru ipostatic, am spus asta, întrucât acest centru ipostatic are o putere de atracție spre bine, Dumnezeu ne atrage spre bine, spre lucru cuvios, prin care depășește toate centrele pur omenești, atracția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne atrage mai mult decât oamenii. Asta e ceva foarte real, foarte profund, care nu poate fi negat. El este oarecum centrul omenirii, numai că noi trebuie să ne dăm seama că centrul, sensul, viața noastră, adâncul nostru este Dumnezeu. În mijlocul omenirii s-a plasat un centru dumnezeiesc, de aici Hristocentrism, cum spuneam și altă dată, Hristocentrism, Hristos s-a plasat, a devenit centrul umanității și ca om, pentru că din umanitatea sa îndumnezeită iradiază viața întregii creații. El, ca creatorul nostru, ca atoțitorul, cel care ne sprijină, pruniatorul nostru, a devenit și mântuitorul nostru, cel care a făcut totul pentru noi, pentru ca noi să ne îndumnezeim, ne-a dat toată posibilitatea prin sfințirea umanității sale ca să ajungem și noi cât putem să ne împărtășim din sfințenia Lui. Însă, în același timp, El este centru, ca cel care ne ajută, e inima vieții noastre, e a experienței noastre, a îndreptării noastre și, în același timp, cel care ne ajută pas cu pas să ne îndumnezeim întru El. El este cel în care și prin care noi ne mântuim. Asta înseamnă hristocentrism. Și hristocentrismul este consecința reală a tot ceea ce înseamnă economia mântuirii, a tot ce înseamnă periplul vieții Mântuitorului în istorie pentru noi. Adică ce a făcut Hristos pentru noi s-a făcut absolut important pentru noi, s-a făcut centrul vieții noastre și al umanității, al istoriei, pentru că toate converg în El. Asta înseamnă Hristocentrism, sintagma teologică. Omenirea și-a câștigat în regiunea ei ontologică, în substratul ei ontologic, un centru și acest centru este Dumnezeu Cuvântul, pentru că întreaga umanitate, prin umanitatea lui Hristos, se îmbogățește continuu de harul său, de lumina sa dumnezească necreată, veșnică, de frumusețea sa, de sfințenia sa, de curăția sa. În niciun caz, teoria lui Serghei Bulgakov, care distinge subiectul de natură, care mai degrabă îl separa subiectul de natură, adică persoana de firea umană, ca o altă parte substanțială, nu poate fi admisă, că în acest caz Iisus Hristos n-ar fi putut lua omenitatea în întregime. Iar teza că subiectul din om ar fi o fărâmă necreată din ființa divină, adică că noi suntem așa niște mici demiurgi, mici particele din Dumnezeu, cum găsim adesea că e o fărâmă din Dumnezeu, că e o scânteie dumnezească, este o fantezie care face de înțeles că de la omul păcat și trebuința lui după mântuire, ceea ce mai înainte, cum am văzut, spunea că concepția asta, că ar fi fărâme din Dumnezeu, necreată în ființa divină, ce la panteism, bineînțeles. Pentru că dacă am fi fărâme din Dumnezeu, nu s-ar mai explica căderea noastră și nevoia de mântuire. Pentru ce să... căderea noastră în păcat. Pentru ce să mai... cum să cazi dacă ești o fărâmitură din Dumnezeu? Panteismul ăsta nenorocit, care e foarte adulat în hinduism, în părțile astea, și mai ales în știință, totul coboară, anumită parte a științei contemporane, în care totul coboară așa într-un impersonalism atotcuprinzător, în care creația, lumea, omul nu te mai fac să te întâlnești cu Dumnezeu. Te pierzi așa undeva într-o substanță, într-o magmă, într-o realitate indefinită. Pentru că stăm de vorbă unii cu alții la un moment dat, cu oameni, pe stradă, la biserică, și te întreabă, părinte, noi credem așa, într-un Dumnezeu, o forță, ceva pe sus, ar exista, că ar trebui să existe, mă rog, nu sunt prea bine convinși dacă ar trebui să existe sau dacă există. Și îl văd așa, ca pe o forță, ca pe o prezență în tot și în toate, dar care e mai mult așa o energie decât o persoană. Adică panteismul ăsta aduce o mare hulă lui Dumnezeu și nouă ca ființă creată de El, pentru că ne face pe noi mai importanți, mai persoană decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e o energie, o forță, o voință, nu știu ce, iar noi suntem persoane, înseamnă că după panteism noi am fi mai tari decât Dumnezeu, dacă Dumnezeu e așa, decât o forță, o energie a Lui. Adică oamenii sunt mai convinși de ideea de a vorbi despre o forță, o energie nerațională, nepersonală, deși noi nu privim pe Dumnezeu așa ca pe om, bărbatul ăsta, Preasfânta Treime, numim persoană, numim, noi spunem în teologia ortodoxă, trebuie să privim apofatic, să privim trecând peste orice idee de ce știm noi că e persoană în gândirea umană, gândind transcendență, gândim spiritualizat mai presus de persoană. Și probabil și dumneavoastră, doamnă Otile, ați auzit indivizi care văd așa în Dumnezeu o forță difuză, mai mult sau puțin conștientă. Și asta este o consecință, sau e însă substanța panteismului, în care numai inconștientului, creativ, creațional, nu mai știu cum să-i spun, cum ar fi Dumnezeu pentru oamenii ăștia, care El există sau nu există, dar ne-a creat pe noi și noi avem așa o logică și Dumnezeu are mai puțină logică. Mă rog, e o mare dramă pentru cine nu crede în revelația lui Dumnezeu, cine nu este un credincios, pentru că are numai fantezie, cum zice Părintele Dumitru, e o fantezie care nu poate fi concepută. Nu ne putem împăca în astfel de... ne putem sătura de o astfel de o minciună. Cu minciuna nu te saturi. Adevărul te satură și te umple din destul, că ești bucuros, te satură de Dumnezeu, de bucurie sau de bucuria unui om. Te bucuri și vorbești cu omul, te simți bine, te simți împlinit când vorbești lucruri de conștiință, lucruri serioase. Când vorbești și la prostii, lucruri care n-au prea mare relevanță, nu sunt una cu tine, nu simți că ai discutat mare lucru. Continuăm. Pagina 118, paragraful al treilea. Pe această teorie, el și-a înălțat viziunea, el Bulgakov, și-a înălțat viziunea despre restabilire, adică despre apocatastază, și o desăvârșire a legăturii intime între logos ca purtător al sofiei necreate și lumea ca sofia creată. Mă rog, aici trebuie citit Bulgakov în sine, o întreagă problemă defectuoasă cu sofia, cu, mă rog, considerată o persoană a treimii, ceva greu de înțeles, de acceptat ca pentru ortodox, cum a putut să gândească treaba asta. Întrucât purtătorul sofiei necreate a devenit și purtătorul sofiei create, mă rog. De la început lumea a fost creată după chiul sofiei necreate, iarăși continuă ideea lui Bulgakov, greșită, bineînțeles. Iar omul ca subiect al naturii omenești, omul este logosul, echipa logosului, al subiectului naturii divine. Prin tupar, logosul vine într-o ale sale sau unește intim cele două sofii, modelul necreat și copia creată. Mă rog, un fel așa de ce credea Plotin despre, și Platon, despre copiile acelui unul, Dumnezeu ăsta unul, care nu cam era Dumnezeu, creează, mă rog, zeități și alea curg spre pământ și cam asta e toată realitatea, cam greu de înțeles și de acceptat treaba asta. Dar viziunea unei intime și universale legături stabilite prin întruparea lui Dumnezeu și omenitate, respectiv cosmosul creat, nu are lipsă de teoria caracterului necreat al ipostasurilor omenești. Între ele, șocul divin și naturalul și naturalul poate fi afirmat o conformitate originară. E greu acum să spui în ce constă chipul asta, conformitatea originară, în ce constă chipul lui Dumnezeu, adică noi știm că și sufletul și trupul nostru e făcute după chipul lui Dumnezeu, exprimă voința lui Dumnezeu și relația lui cu noi, și că Dumnezeu este viu și a umplut de abisalitate atât trupul cât și sufletul nostru. E, dar să definești lucrurile astea nu se poate, așa cum nu poate fi definit Dumnezeu și omul este o taină imensă pentru sine și pentru alții. Are o întreagă pledoarie extraordinară Părintele Dumitru Stăniloae despre acest abis al nostru în care ne arătăm conformitatea originară dintr-un început creațională, așa ne-a creat Dumnezeu, cu Dumnezeu. Dar El este abis al abisurilor, noi abisuri create după chipul Lui și făcut de El în așa fel de profund. Și poate avea loc o apropiere maximă între ele în ipostasul lui Hristos. Deci umanitatea a fost creată cu această capacitate de a putea fi impropriată în persoana lui Hristos, asta spune și Părintele Dumitru. Și numai pe baza faptului că omenirea a fost făcută astfel ca să aibă drept centru pe Dumnezeu. Și când spune că umanitatea a fost creată pentru Dumnezeu și să sfințească într-un Dumnezeu și nu să cadă în păcat și să nu cadă în păcat, mergem pe această idee că omenirea a fost făcută astfel ca să aibă drept centru pe Dumnezeu și ca să fie asumată de către Fiul lui Dumnezeu, dar și ca umanitatea în întregime să fie în comuniune cu Dumnezeu. Lucrul ce s-a realizat, că Dumnezeu a devenit centrul umanității de plin, sau s-a restabilit prin rolul de centru ipostatic al naturii omenești și l-a luat logosul divin, adică prin întrupare. Fără o conformitate, fără o legătură, fără o legătură între Dumnezeu și oameni, fără o conformitate originară, creaturală, dintr-un început a naturii omenești cu natura divină și ipostasul omenesc cu ipostasul logosului, n-ar fi fost posibil ca cele două naturi, divină și umană, să se împreune, să împreuneze. Atât de mult încât să aibă un centru comun, adică persoana lui Hristos, iar centrul ipostatic Dumnezeu să poată ține și locul unui centru omenesc. Printr-un obiect sau printr-o forță elementară a naturii, Dumnezeu nu s-ar putea revela ca ipostas. Și aici începe întrebarea de ce Dumnezeu s-a făcut om și nu s-a făcut piatră, animal, cal, păpădie, astru, așa cum a fost, cum era în credințele rătăcite politeiste, cum era Dumnezeu închinat, slujit, considerând că e diverse lucruri, animale, plante, aștri. Și acum se începe de răspunsul la această întrebare, pentru că exista conformitatea lui Dumnezeu, faptul că va spune, spre exemplu, Nicolae Cabasila, despre faptul că noi și alți părinți, noi am fost făcuți după chipul lui Hristos și tocmai de aceea către Tatăl prin Fiul într-un Duhul Sfânt și tocmai de aceea avem conformitate originară dintr-un început creațională, pentru că El ne-a creat așa cu Fiul și Fiul s-a întrupat și s-a făcut om și nu piatră sau altceva, deși întreaga creație este creată de Dumnezeu. Obiectul sau forța naturii nu au conformitate cu Dumnezeu. Sufletul, ochiul, cuvântul omenesc pot deveni suflet, ochi, cuvânt ale lui Dumnezeu, cuvânt, observăm acum după întruparea sa sau prin întruparea lui Dumnezeu, cuvântul, prin care să se reveleze direct altor oameni. Natura omenească poate deveni un transparent al naturii divine. Și acest cuvânt transparent, transparentizează, e foarte drag Părintelui Dumitru Stăniloae, fericit Dumitru Stăniloae. A fost foarte drag pentru că el reprezintă faptul că natura umană este un mediu prin care Harul lui Dumnezeu poate trece, îl poate traversa. E ca un geam prin care soarele intră, dacă este geamul spălat, dacă e sufletul curățit prin fapte bune, prin așeze, prin lacrimi, prin teologie, prin împărtășire, spovedire. Și prin virtuțile ei de a forma ipostas, adică umanitatea să fie ipostaziată, poate deveni revelatoarea ipostasului divin prin umanitate, se poate, prin umanitatea lui Hristos s-a putut revela dumnezeirea și ipostasul lui Hristos, persoana lui Hristos. Dumnezeu a putut vorbi oamenilor prin umanitatea sa. În general, ipostasul divin se poate revela ca ipostas omenesc în același timp sau manifestându-se ca ipostas omenesc și ca ipostas omenesc, se poate manifesta totul ca ipostas divin, deci omenesc și divin în același timp. Ipostas omenesc, persoana, mă rog, ipostas persoană, ca să terminăm discuția, ipostas omenesc se arată astfel în lumina întrupării logosului ca o paralelă din alt plan, din planul creat al ipostasului divin, adică umanitatea lui Hristos se arată ca umanitatea Fiul lui Dumnezeu întrupat. Am subliniat faptul că ipostasul divin ca și ipostasul omenesc stau în mod principial pardon, în mod principal, în mod profund, în intenționalitatea spre comuniune. De această pricină, ele dispun de cuvânt. Ba chiar sunt ca atare cuvânt. Ipostasul, al doilea divin, fiind cuvântul, prin excelență, Dumnezeu, cuvântul, logosul. Iar ipostasele umane, cuvinte după chipul logosului divin. Și aici se atinge ceea ce spuneam. De ce s-a creat omul, de ce Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut om? Pentru că el este, pentru că omul a fost făcut după chipul logosului, după chipul Fiului lui Dumnezeu. Ipostasul al doilea divin, al doilea ipostas divin, devine și ipostas uman, Dumnezeu și om, n-a fost altceva decât să aducă, decât să aducă în regiunea accesibilă oamenilor, în umanitate, în istorie, intenționalitatea spre comuniune, voința spre comuniune. Deci ca să ajungi la comuniune trebuie să vrei, să ți-o dorești și să faci lucruri în favoarea comuniunii, adică înțelegere dintre noi, care constituie esența sa, esența sa, că Dumnezeu este cel care iese spre oameni și dorește ca pe oameni să-i aducă la sine. Asta e intenționalitatea spre comuniune. Să îmbrace intenționalitatea sa în intenționalitatea umană. Să îmbrace voința sa umană în voința, în voința divină, în voința sa umană și să vorbească ca Dumnezeu și om în același timp oamenilor. Și a făcut aceasta întrucât a luat ca mijloace de manifestare ale sale elementele omenești, adică elementele umanității sale, sufletul și trupul. Și suntem la al doilea paragraf de la pagina 120. Prin natura omenească, Iisus Hristos nu se arată numai ca om oamenilor, ci și ca Dumnezeu. Identitatea ipostasului, că este în același timp Dumnezeu și om, identitatea ipostasului de natură nu constă numai aceea că unul și acela subiect se arată ca Dumnezeu prin natura dumnezească, om prin cea omenească, ci deodată, în același timp, se exprimă și ca Dumnezeu și ca om, nu separat. Ci deodată ipostasul se arată și ca Dumnezeu și ca om prin fiecare din naturile sale. Și vorbeam ieri despre paguba imensă a monotelismului, care dorea ca în conformitate cu monofizitismul să Dumnezeu să se exprime numai prin dumnezeirea sa și nu și prin umanitatea sa în același timp. Și aici Părintele Dumitru, mergând după teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, marele nostru, colosalul teolog al Bisericii, Sfântul Maxim, exprimă faptul că Dumnezeu lucrează, Fiul lui Dumnezeu întrupat, ca Dumnezeu și om în același timp. Și la toți Sfinții Părinți observăm cum arată voia lui Dumnezeu, acțiunea lui Dumnezeu în Sfânta Evanghelie și spune, a spus să învieze lui Lazar, cuvintele erau umane și l-a chemat pe Lazar cu umanitatea sa, însă puterea care l-a ridicat din morți pe Lazar, cel a patra zi înviat din morți, este a dumnezeirii sale și se arată, a întins cu mâna cu tină și a scuipat făcut tină și a uns ochii orbului. Însă nu tina este cea care i-a dat vedere orbului, ci dumnezeirea, saharul său, pântină, a lucrat, adică materia este transparentă harului, materia e purtătoare de har, harul poate să parcurgă și să sfințească materia, spuneam și în alte predici ale noastre, alte cărți despre acest lucru. Și așa că în acord cu toată tradiția Bisericii, fericitul Dumitru Săniloae arată că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a manifestat în fiecare moment al vieții sale ca Dumnezeu și om în același timp, nu separat, nu era acum om, acum Dumnezeu, ci Dumnezeu și om în același timp, lucru pe care El exprimă extraordinar dogma sinodului 6 ecumenii, pentru care s-a zbătut foarte mult Sfântul Maxim Mărturisitor și nu numai el, pentru ca să se arate acest lucru că în același timp Dumnezeu a activat, a avut voință și acțiune, lucrare și acțiune în același timp și ca Dumnezeu și ca om, pentru că dacă o singură clipă s-a manifestat numai ca Dumnezeu și nu s-a manifestat și ca om, arată că omul n-a fost deplin sau că n-a slujit deplin în unire cu Dumnezeu, în cadrul unirii ipostatici cu Dumnezeirea sa. Și asta va spune întreaga tradiție, părintele și toată tradiția, că tradiția bisericii, că nu a fost clipă și nu este clipă de la întrupare, toată veșnicia de aici încolo, toată istoria și veșnicia, nu va exista, nu mai există o clipă în care să se separe umanitatea de Dumnezeirea lui Hristos, sau nu există clipă în care Fiul lui Dumnezeu să nu lucreze, să nu activeze, să nu se exprime ca Dumnezeu și om. Și de aici încolo, El se exprimă ca Dumnezeu și om în același timp. Tocmai de aceea și adâncirea noastră în Sfințenie trebuie să fie o realitate spre care trebuie să tindem o continuu, nu în salturi. Nu astăzi, da, peste 3 săptămâni încă o dată și mai vrem spre sfârșitul vieții, ci în mod continuu să ne sfințim viața. Asta este mesajul, adevărul bisericii. De ce? Pentru că în mod continuu trebuie să ne împărtășim de comuniunea cu Preasfânta Treime, cu Hristos, Dumnezeu și om. Întotdeauna trebuie să trăim împreună cu Dumnezeu și nu situându-ne în afara Lui, situându-ne în afara Lui, tocmai de aia ne pocăim, ne spovedim, ne împărtășim iarăși cu Hristos, ne ridicăm din căderile noastre, pentru ca să nu stăm singuri. Stăm singuri înseamnă în afara Harului Său, în afara conlucrării cu Sine, care e conștientă, voită, simțită, dorită, pas cu pas. Pentru că sfinții, oamenii duhovnicești, nu trăiesc inconștient, așa, nu știu ce se petrece cu ei, comuniunea cu Dumnezeu și simțirea Harului, ci simțirea Harului, ce face Dumnezeu cu noi, ce ne invită, ce ne îndeamnă, cum ne schimbă, astea sunt toate cunoscute, conștientizate de către oamenii duhovnicești, așa că sfințirea, sfințenia omului nu e o chestie țac-pac, nu-ți dai seama acum și apar sfânt după sfârșitul vieții. Nu. Că oamenii duhovnicești nu spun multe lucruri despre cum s-au curățit de păcate, ce vedenii, ce minuni, ce luminări, ce lucruri dumnezeiești au înțeles, s-au schimbat, cum s-au schimbat ei zi cu zi, asta e altă treabă. Însă nu trebuie să stăm în ideea că ei nu înțeleg, n-au nicio înnoire în viața lor, dar sunt niște oameni duhovnicești și la un moment dat o să-i canonizăm noi. Nu, ei sunt în harul lui Dumnezeu încă de aici, trăiesc în sfințenie de aici, sfințenie care se permanentizează în întreaga veșnicie, adică nu sunt sfinți după ce au murit. Păi aici ce au făcut? Au șomat? Aici ne sfințim viața, sfințenie care continuă întreaga veșnicie. Iar dacă acest lucru, sfințirea, se lucrează în noi, bineînțeles că putem să dăm detalii despre ea, despre cum ne-am luptat cu patimile, cum am învins, cum am învins în noi Harul lui Dumnezeu, cum am înțeles una, alta, am umplut de teologie, de fapte bune, de harisme, de viață dumnezească, adică putem să dăm mărturie dacă trăiești ortodox, dacă nu trăiești ortodox. Toate astea par niște basme extraordinare. ceea ce nu m-ar mira să îmi spună cineva și de-a lungul timpului mi-au spus mulți că sunt bazme, însă și eu știu că ei n-au habar de așa ceva. Acesta este înțelesul comunicării însușirilor în baza cărei ipostasul considera ca Dumnezeu, îi se atribuie însușiri și activități omenești și viceversa. Nu îi se atribuie în sensul că noi le credem că există și da, există în Dumnezeu, ci îi se atribuie în sensul că noi subliniem ceea ce se petrece în persoana lui Hristos. Iar aceasta se bazează propriu-zis pe nedespărțirea firilor dumnezeiască și omenească în unitatea aceluia și ipostas. Și aici începe discuția despre perihoresis, despre întrepătrunderea, coexistența la nivelul persoanei lui Hristos a celor două firi, despărțire, cum se spune la Sinodul IV Ecumenic. Mă rog, putem să găsim alți mulți termeni prin care să se arate faptul că unirea dintre cele două firi e reală și că nu e așa la nivel semantic sau o presupunem a fi, ci este reală pentru că a produs efecte reale în umanitatea lui Hristos, în Dumnezeu, în umplându-o de har. N-a fost o întrupare care l-a lăsat pe om la fel, ci tocmai asta este. Am văzut că unul dintre lucruri l-a centrat în Dumnezeu pe om până întrupare, i-a dat să aibă adevărata iubire, aplecare, ascultare de Dumnezeu, ne dă să ne sfințim viața, să luptăm cu păcatul și cu tendința spre păcat și cu toată ispitirea prin harul său, și asta numim noi putere dumnezeiască, prin putere de sus. Putere de sus este harul său care ne dă să stăm tari în fața păcatului. Mă rog, noi cădem în păcat, însă este o mare tărie și să te ridici din păcat, să recunoști păcatul, să nu-ți placă, să fie silă de el, să fie silă de tine că ai avut păcat și să fie altul. Așa că e o mare tărie și rezistarea în fața ispitei, dar și ridicarea din păcat. A pocăinței e o mare har, putere dumnezească, tărie dumnezească. Ipostasul ce se arată, persoana care se arată prin elementele naturii omenești, se arată deodată cu caracteristicile ei, caracteristicile firii ei umane. Și în același timp Dumnezeu și viceversa. Adică firea dumnezească se vede în firea omenească, firea omenească în firea dumnezească. Aceasta înseamnă însă că natura omenească este un transparent, iarăși transparent, transparent adecvat, propriu al lui Dumnezeu, este după chipul Dumnezeirii. Și de aici un citat în latină de Sfântul Sofronii, Patriarhul Ierusalimului. Centru naturii divine se poate face, a ajuns și centru naturii umane, fără ca să o anuleze pe aceasta, pe umanitate, și fără ca să se ascundă pe sine, să se ascundă pe sine și să oamenii să nu mai vadă deloc dumnezeirea sa, că Hristos este Dumnezeu. Ci nu s-a ascund în spatele umanității, ci s-a făcut prezent prin umanitate dumnezeirea sa. Natura umană își poate avea un centru comun cu natura divină, în persoana lui Hristos, fără o deplasare din mijlocul naturii sale divine, fără nicio coborâre din caracterul dumnezeiesc, adică rămânând ceea ce era, adică Dumnezeu, cum spun cântări liturgice, și a devenit ceea ce nu era. Asta este de la Sfântul Grigorie Teolog de Nazianz. Și a devenit ceea ce nu era, adică om. Asta se spune aici. Un centru al naturii Dumnezeu devine, pardon, și centru al naturii omenești, primind toate atributele ei, atributele umanității, manifestându-se prin toate elementele ei, arătându-se astfel ca om și în același timp chiar prin ele ca Dumnezeu. Pagina 121. Cuvântul omenesc ca expresie a centrului naturii umane, ca destăinuire prin ședința ipostasă umană, este la Iisus în același timp cuvântul dumnezeesc ca arătare a ipostasului divin, adică prin umanitate se arată dumnezeirea sa, umanitatea lui Hristos. Desigur, nu e vorba de sonoritate, care e numai îmbrăcăminte exterioare, adică nu e numai un cuvânt exterior, ci de intenționalitate ultimă, supremă, care este în fiecare cuvânt al lui, divină și umană în același timp, dintr-un centru ultim comun, adică din persoana sa divină-umană, pornește cuvântul lui Iisus Hristos și de aceea este un cuvânt suprem, definitiv, cu totul adevărat, fiind și Dumnezeu și omenesc. Cuvântul, adevărul Dumnezeu se exprimă prin formule umane, prin forme, prin cuvinte omenești. Din centrul acela comun din persoana lui Hristos pornesc toate manifestările dumnezești și se pun în mișcare toate ale naturii omenești, în același timp dumnezești și divinitatea și omenitatea este activată de către, activate către persoana lui Hristos, cele dumnezești prin instrumente omenești, adică prin intermediul trupului Hristos, a vorbit lui Hristos, și le omenești fiind încărcate de elementul dumnezeesc, adică de harul dumnezeesc, putere dumnezească. Și acum citează din Sfântul Maxim Mărturisitorul, omul pe care l-a iubit foarte mult și l-a tradus foarte mult. De fapt, mulți sfinți părinți au fost la inima fericitului Dumitru Stăniloae, părintele nostru, teologul românilor. Mulți sfinți părinți, tu Maxim unul dintre ei, nici n-ai cum să nu-l iubești pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Căci pe ceilalți sfinți, dacă ești ortodox, când citești, ce măreție de teologie, care rămâi extaziat, rămâi fără glas dacă înțelegi ce citești, nu așa, dacă caști, nu înțelegi nimic. Și zice Sfântul Maxim, pătimea dumnezeiește, Hristos pătimea, adică pătimea umanitatea, suferea umanitatea lui Hristos, fiind ajutată de către dumnezeirea sa, că suferea de bunăvoie, adică că Hristos vrea să sufere pentru noi, deoarece nu era un simplu om cel care sufera pe cruce, cum se gândesc ăștia acum, dacă s-a bătut piroanele. La un moment dat o emisiune, acum când o veni învierea Domnului, iar o să fie cu filmele alea protestante, neoprotestante, catolice, despre Hristos și tot felul de ipoteze să mirau unii mai nu știu când, dacă a bătut cuiele lui Hristos în mâini sau în palme sau în mai sus de palme, așa, închieturea dintre braț și palmă. Gândeau tot felul de lucruri din astea, considerându-l numai un om, nu Dumnezeu întrupat, adică să intri în niște amănunte din astea, să te bați cu niște amănunte ale Scripturii, care niște oameni care n-au mințit nimic le-au spus în Evanghelie și tu să începi, dau în tradiție, și să începi acum după 2000 de ani să presupui, vai, cum ar fi fost, cum erau 3 cuie, erau 4 cuie, neștiind că cuiele s-au păstrat în tradiție și cum arată crucea și care este și mai departe. Și acum ne pune tot felul de întrebări de-astea aiurea. Deci ne întoarcem. Nu era un simplu om cel care pătima pe cruce. Și săvârșea minuni omenește, adică în trup fiind, săvârșea minuni dumnezeiești în trupul lui și prin intermediul trupului lui în trupurile altora. Căci le săvârșea prin trup, deoarece nu era de Dumnezeu dezvăluit, gimnos teos, adică nu era un Dumnezeu gol, nu era Dumnezeu, nu era doar Dumnezeu singur Dumnezeu, ci era Dumnezeu întrupat. Tocmai de aceea pătimea dumnezeiește și săvârșea minuni omenește, adică pătimea fiind ajutat de dumnezeirea sa, săvârșea minuni cu dumnezeirea sa prin umanitatea sa, pentru că era Fiul lui Dumnezeu întrupat. Hans Urs von Balthasar are dreptate când vede în formula cristologică stabilită la Sinodul din Calcedon prima apariție a factorului persoană în conștiința filosofică a omenirii și a polsului cu ființa. Adică până atunci nu exista ideea de persoană foarte bine formulată. Mă rog, și până atunci se cunoștea ce înseamnă persoană, că persoana nu se reduce la nu se reduce la natură. Însă acum a fost definită, s-a inventat la Sinodul IV ecumenic acest lucru. Însă teologul ăsta se referă la treaba asta în vis-a-vis de Sinodul IV ecumenic. Rezolvat în chip just, însă mai mult printr-o intuiție și afirmare globală decât printr-o precizare detaliată. Filosofia greacă nu cunoscuse decât dimensiunea naturii a ființei. E, pe baza acestui mare adevăr, confirmat și de alte surse, am afirmat și afirm că nu putem vorbi despre persoană, despre Dumnezeu personal sau despre persoană în dimensiunea asta a transfigurării în nicio filosofie sau teologie păgână. Adică la greci, la romani, la hinduși, la cine mai vreți dumneavoastră, la chinezi, nu exista ideea de Dumnezeu personal. De Dumnezeu personal aparține revelației. Hristos ne-a vorbit despre Dumnezeu ca fiind Dumnezeu personal și treimic în același timp. Deci nu exista ideea de Dumnezeu. După aceea, unul ăla lui Platon, al lui Plotin și mai departe, motorul, ființa, cutare, care al lui Aristotel și mai departe, nu aveau caracteristici personale. Nu era vorba despre un Dumnezeu personal, ci despre ideea de natură, de forță, de energie, așa cum mulți au rămas la ideea asta, cum vorbeam mai devreme. Numai în cadrul acestei dimensiuni nu se putea găsi însă o satisfăcătoare explicare a unirii celor două naturi în Iisus Hristos. O explicare a faptului că El este și Dumnezeu și om în același timp. Unirea între Dumnezeu și lume în Hristos nu se putea exprima printr-o filosofie pură a ființei. Se afirmă această unire ca fizică, ca ontică, adică la nivelul enosis usiodis, adică la nivelul unire, la nivelul ființial. Unire între cele două ființe. Urmarea era amestecarea celor doi poli într-o ființă nouă. Se căutau evitarea acestei amestecări dacă s-ar fi unit firile până la a se dizolva una între alta. Se ajungea astfel doar la unitate accidentală și nu la adevărata întrupare exterioară morală printr-o relație spirituală în cele două naturi. Monofizitismul și nestorianismul au greșit tocmai prin faptul că n-au văzut altceva afară de naturi, n-au văzut persoana în care erau naturi, ci au văzut naturile, au văzut natura mai presus de persoană sau în afara persoanei, afară de dimensiunea filosofiei grecești și deci sau a trebuit să le ține despărțite sau să le contopească. La Calcedon s-a afirmat o dimensiune deosebită, un al treilea factor față de cele două naturi, în care să se realizeze unirea lor fără să se contopească, ceea ce noi discutăm aici, unirea ipostatică. Dar acest al treilea factor, pe de altă parte, nu a fost văzut ca ceva venit din afară de naturi, ca o noutate esențială care să îndrăgească natura, ci ca o creștere din natură, ca o realizare a naturii, ca o nouă treaptă a realității dezvoltate din ființă, ca o conștientizare de sine a ceea ce ești, persoane, conștientizarea de sine a naturii și a potențelor naturii tale, a firii tale. Calcedonul a anticipat dezvoltarea filosofică ulterioară care sunt la conștiința neidentității dintre ordinea ființialului și existențialului, cu un fel de singură de siguranță vizionare fixată, o formulă care abia ulterior văzut toate sensurile. Leonțiu de Bizan și Max Mărturiu au dâncit și mai mult albia sensului just al acestei noi dimensiuni și a raportul ei cu dimensiunea ființei, relația dintre persoană și ființă. Filosofia ulterioară, deși n-a mai putut să ocolească proba persoanei ca realitate deosebită de ființă, ca formă concretă, necesară, sine stătătoare a ființei spirituale, s-a zbătut să caută alte determinări ale ei. A identificat subiectul cu conștiința s-a considerat un factor misterios coborând în afară natură, dar timpul mai nou pare a fi lichidat aceste peregrinări pe drumul străine. Ludwig Klages, filosofia existențială, filosofia franceză contemporană, se întorc atât la accentuarea persoanei ca realitate ontologică, persoana ca realitate ontologică care personalizează ființa, deosebită de ființă, cât și la considerarea ei ca o concretizare și realizare a ființei, așa cum o considerăm concretizare și realizarea ființei. Am stărit în alt capitol asupra faptului că subiectul este o intenționalitate orientată spre alte subiecte, o voință de comuniune. Nu este oare o contrazicere în această definiție spuse în capitolul despre persoană? Contrazicerea însă nu se vedește nicăieri, căci în capitolul acesta nu s-a spus ce este subiectul, ci numai s-a arătat caracterul de subiectele, poate de nu știm ce e persoana, cum spuneam, ci s-a arătat caracterul personal al umanității noastre personalizate. După ce s-a evidențiat acest grad de existență, crește din natura însăși prilutucirea într-un trei sine stătător în persoană. S-a arătat că ipostasul e subiect, adică regizorul puterilor naturii, cel care activează natura, dar nu s-a determinat mai de aproape sensul, rostul subiectului, a persoanei. Sensul acesta ni se pare a fi mod principal, tocmai intenționalitatea spre comuniune, adică să fie deschis spre comuniunea cu Dumnezeu și cu oamenii. Așa că aceasta este o determinare mai de aproape a subiectului sau ipostasului. Și am ajuns la pagina 132, ceea ce înseamnă că mai e nevoie de unul sau două podcasturi, pentru că mai avem câteva pagini. Vă mulțumim frumos, doamnă Otilia, și din nou ne bucurăm că dumneavoastră mai aveți chef de teologie, de înțelegeri, de comuniune, cum mai rar întâlnim astăzi această dorință binecuvântată. Mulțumim foarte mult!